Areena.
Leppoisa kaunis kesäpäivä. Iitin hautausmaalla. Koivut on lehdessä ja muutama kaunis kuusi on tällä vanhan kiviaidan ympäröimällä hautausmaalla. Kiviaidan, jonka kiviin sammalkin on jo alkanut kertyä. Ihmiset käyvät täällä ja kastelevat hellepäivänä kukkia ja tuokin haudan äärellä on orvokkeja ja on verenpisaroita. Tänne tie on tullut Vieterin tien kautta ja on käyty Ravilinnassa ja ollaan nyt sitten kuninkaiden käskynhaltijan ja Kausalan Kassiuksen haudalla.
Äsken tuossa kävi kastelemassa vanha naapuri, joka kertoi tunteneensa Kalle Partasen jo sodan jälkeen ajaneensa joskus isän hevosta, kun heinäkauppoja tehtiin. Kausalan Kassius, niinhän sinä sanoit, se on aika erikoinen lempinimi. Kalle Partanen, hevosmies intohimoon saakka, hän piti sitä parhaimpana lempinimenään. Toki muitakin oli, mutta se on aika erikoista kyllä, kun tuo Kassius, jos tarkastellaan vähän historiaa, niin Kassiushan oli roomalainen sotapäällikkö ja myöhemmin senaattori, joka taisteli myös Julius Keesaria vastaan. Sai sitten keesarilta anteeksi, mutta oli pääsuunnittelija keesarin murhassa ja oli itse iski tikarilla keesaria kasvoihin, joten aika julma nimi, mutta eihän se sieltä historiasta tuo Kaarlo Partasen Kausalan Kassius nimi tule, vaan se tulee tietysti Cassius Claystä, nyrkkeilijästä, jonka vanhemmat ovat saattaneet muuten olla aika historiantuntijoita, koska hänen sukunimensä tai koko nimensä oli Cassius Marcellus Clay, ennen kuin hän vuonna 1964 sitten muutti Muhammad Aliksi. Mutta hän oli tuommoinen poskisolisti ja siitä tuo on tullut tuo nimi, koska sitähän Kaarlo Partanen oli. Hän on itse 85-vuotis haastattelussa sanonut, että se oli paras tunnustus, jonka olen saanut. Se ei tullut helpolla. Siinä täytyy soittaa suuta ja sitten näyttää. Ei sellainen suusuotta käy ilman näyttöä ja siitä tulee nolo loppu, jos se ei sitten näytä. Mutta kun oli varma itsestäni ja hevosestani, mie varsin sanoin etukäteen sellaisia kovia sanoja. Ja kun huomasin, että kateellisia on ympärillä, kävin oikein kehumaan itseäni ja Vieteriä. Minusta oli hauska seurata niiden naaman ilmeitä. Kaarlo Partanen, Kausalan Kassius, hän oli värikäs ihminen ja hänet tunnettiin myös ravipiirien ulkopuolella.
Niin, Kassius Clay, joka Roomassa voitti olympiakultaa, ja liekö sitten niin, että jos Kaarlo Partanen olisi siellä Roomassa aikanaan vaikuttanut, niin kyllä hän varmasti sielläkin olisi ollut hevosmies ja kiertänyt stadionia, ei varmaan yhden, vaan ehkä kenties kolmen tai neljän hevosen vetämillä kärryillä. Kaarlo Partanen, siis nimenomaan ystävilleen Kaarlo, vaikka valtaosa ihmistä tunsi hänet Kalle Partasena. Melkein 91 vuotta hän ehti elää ennen kuin keuhkokuume leikkauksen jälkeen vei voimat. Kaarlo Partanen oli syntynyt 25. elokuuta 1915 Sortavalassa ja lopulta sitten kuoli Lahdessa toinen päivä heinäkuuta vuonna 2006. Siis melkein 91 vuoden ikäisenä. 90-vuotispäivät ehdittiin viettää ja hevosmies henkeä ja vereen. 9 ravikuninkuutta, ensin Erolohkolla ja sitten Vieterillä. 5 hopeakuninkuutta Älyllä, Lohkolla ja sitten Vieterillä. Ja 5 vuosikymmenellä kerrassaan hevosmies.
Hän oli hevosmies ja tietysti jo aika monennessa polvessa sieltä Sortavalasta lähtöisin. Ja isä Toivo oli hevoskauppias ja valjaskauppias ja tuo kaupanteko oli joskus aikana aika ovelaa. Kerrotaan, että tuolla Tallinvintillä, kun Toivolla oli kauppa, niin siellä oli valjaita, 3-hintaisia valjaita. Oli halvempia, keskihintaisia ja kalliita ja joku oli sitten kerran katsonut, että kaikkihan nämä on samanlaisia. Niin Toivo on sanonut, että ihmisille pitää olla eri hintoja, joku haluaa kalliimpaa. Joku halvempaa, että sellaista kauppaa. Eihän tuo Kaarlo Partasen elämä tietenkään mitään yltäkylläistä ollut varsinkaan silloin alkuvaiheessa. Hän haavoittui pahasti sodassa. Amerikkalainen kone, niin kuin hän itse sanoi, pääsi yllättämään ja tuolta lavan alta lähti iso pala pois. Hyvä, ettei kuollut verenvuotoon ja ettei käsi lähtenyt. Hän oli 50% invalidi, mutta hevosmies. Se oli oikeastaan ainoa, niin kuin hänen poikansa Anssi meille sanoi, niin kaikki oli niin kuin elämä lähti siitä, että hevosia piti olla ja niitä piti valmentaa ja hoitaa. Ja sen jälkeen tuli sitten pitkä rako ja sitten tuli perhettä ja tietysti tuota vähän alkoholiakin kului ja oli vähän muitakin tuommoisia episodeja elämän aikana. Mutta sitten kun Vieteri tuli 70-luvulla, niin ilmeisesti Vieterin avulla Kaarlo Partanen lopulta sai sitten koottua jonkunnäköistä omaisuuttakin. Hänhän oli tarkka rahasta, että paitsi jos joskus nyt mentiin viihteelle, mutta toisaalta niin hänelle riitti aina noita tarjoajia. Ja pitää muistaa ennen kaikkea, että suomalaisen raviurheilun kannalta Kaarlo oli siinä merkityksellinen, että kun hän antoi niitä värikkäitä lausuntoja ja niitä tuli lehtiin ja radioon, niin nehän menivät sitten muillekin kuin ravi-ihmisille ja toivat sitten yleisöä. Haluttiin tulla katsomaan, että pystyykö se pitämään lupauksensa se Kaarlo Partanen. Ja hän oli aina valmis antamaan lausuntoja. Silloin aikaisemminhan tuo median pyöritys ei oikein ravimiehiä innostanut ja mikrofonia pelättiin, mutta Kaarlo Partanen saattoi tallialueella, vaikka oli 100 ihmistä siinä ympärillä, niin pistää näitä lurituksia. Hän oli kyllä showmies.
Oli ja taustat todella oli sieltä Sortavalasta. Perheessä oli kaiken kaikkiaan 11 lasta, 8 sisarta ja 3 veljestä ja äidin juuret juontavat Sveitsiin, omaa sukua Troithaad ja Juuston mestarin tytär, joka sitten oli erityisen hyvä ihminen, näin häntä monet kuvaavat. Koulua käytiin Sortavalassa ja onhan sekin anekdootti, että Kaarlo Partanen on tainnut voittaa suomalaisen hävittäjässän ja kaikkien aikojen pudotustilaston kärkinimen Ilmari Juutilaisenkin yhdessä asiassa, nimittäin siinä, että kumpi saa huonomman todistuksen Sortavalassa. Ja kun vielä noihin sota-asioihin mentiin, niin kyllähän kun Kaarlo Partasen sotatietä pikkusen miettii, niin se on jotenkin käsittämättömän analoginen tuntemattoman sotilaan rokan tiehen aina siihen lapaan haavoittumiseen saakka. Jopa ne taistelupaikat, jossa hän on ollut mukana. Ja kyllähän siihen liittyy sitten se anekdootti myös siihen ravimaailmaan, että kun hän aikanaan sitten asemasotavaiheen aikana pyysi päästä hevosten kanssa tekemiseen, niin hän oli sitä mieltä, että näitä sotahevosia valjastetaan väärin ja länget kuluttaa hevosta väärin ja antoi ohjeita. Ja siitä sitten seurasi välittömästi siirto takaisin omaan yksikköön tiedolla, että ei osaa ajaa hevosta eikä ymmärrä hevosten hoidosta. Näin helsinkiläinen luutnantti oli kirjoittanut.
Niin, näin sitä voi joskus kuvitella. Mutta kyllähän Kaarlo Partanen hevosista tiesi lähestulkoon kaiken. Hän oli kyllä aika ovella sitten näissä käänteissään. Hän saattoi aamulla lähteä Vieteriäkin harjoituttamaan tuonne reen kanssa pellolle, heinäpellolle, niin 3-4 maissa, koska hänen mielestään hevonen on aamuvirkku ja silloin täytyy tapahtua normaali rytmi. Poika Anssi mukaan oli niin, että isä meni 9 illalla nukkumaan ja viimeistään 6 oltiin sitten tallilla. Ja Kaarlohan sitten tietysti sanoi, että sen jälkeen kun sitä tultiin katsomaan, niin Vieteri oli pestynä ja hyvässä kunnossa päivällä siinä seisoi. Ja hän sanoi, että eihän sitä tarvii mitenkään sen kummemmin harjoituttaa, että mitä nyt töitä tehdään ja kaikkea. Mutta kyllähän salaa sitä harjoitutti niin, että jopa kausalolaiset tuonne raviradalle tai tuonne yhden suoralle pistivät jatkuvan vartion metsään. Että kyllä nyt otetaan selville, että minkälaisia hiittejä se Kaarlo Partanen ajaa. Ja kyllähän sinne kerran ilmestyi. Lavavaunu oli Vieterin perässä ja kädessä oli kurkijokelainen ja kyllä siinä hiittejä otettiin. Ja kyllä Kaarlo osasi ankarakin hevosille olla, vaikka lähti aina siitä, että hevosta pitää kohdella hyvin ja se pitää hyvässä kunnossa ja sille pitää olla ystävä.
Niin, siitähän piti kyllä varmasti huolta ja oli hevoselle hyvä ja hevosen hyvinvointi oli Partaselle tärkeä asia. Hän sai eläinsuojeluyhdistyksen hopeisen ansiomerkin 1993 ja kertoo omasta valmennusfilosofiastaan, että inhimillisyys, säännöllisyys ja luonnonmukaisuus on tärkeitä. Hän ei siitä ratahiitistä pitänyt, mutta kyllä se toinen puoli oli sitten se, että kyllä Kaarlo Partanen oikeasti osasi olla hevoselle kova. Ei se kurkijokelainenkaan ihan hauskalta tunnu, jos puolen metrin puuvarren jälkeen on ensin nahkahihnaa ja sitten on esimerkiksi ketjua. Ja kyllähän kerrotaan, että taisiko olla sitten erolohko aikanaan, kun oli kausalla raviradalla ja oli metsään kiinnostunut, vai oliko edeltäjä lohko metsässä puuhun kiinnitettynä. Ja kun pikkupoika tulee sinne ja kysyy isältä, että mitä hevonen täällä tekee, niin isä sanoo, että se saa ennen lähtöä selkäänsä, että älyää pelätä sen 3 verran, minkä kilpailu kestää ohjastajaa. Ja kyllähän tietysti Kausalasta löytyy semmoinen lähes kilometrin mäki, jota ylös sitten hevosen oli syytä juosta niin, että ei katsonut sivuille välillä. Ja jos sen jälkeen suonet oli sopivasti pinnassa, niin sitten hemoglobiini oli kunnossa. Ja tässä oli niin kuin aika tyypillinen semmoinen Kaarlo Partaseen liittyvä asia, siis hyvin kaksijakoinen, että yhtä aikaa se hyvinvointi, mutta sitten kova harjoitus ja monessa muussa asiassa hyvin samanlaisia asioita. Oma episodinsahan oli sitten se, kun Orlov-ori, se Kekkosen lämminveriori, jonka hän oli saanut lentonimeltään, saapui Ruotsista, niin kuin sanotaan, piloille ajettuna, niin siitähän sitten kertyy yksi kappale operaatioita.
Niin, Kekkonen kävi täällä muun muassa kerran Kausalassa katsomassa tätä lentohevosta, ja siitä Anssi kertoi hauska jutun, kun tosiaan tarkoitus oli, että omistaja antaisi sokeripalan. Lentohan oli ori, ja niin kuin kaikki orit, niin aika tuommoinen, ei niin hirveän säyseä. Ja Kekkosta sitten varoitettiin, että älä ainakaan sieltä vasemmalta puolelta, herra presidentti, vasemmalta puolelta sitä sokeria antako, että se saattaa purasta, se on sieltä vähän ärhäkkä, niin seuraava komento oli, että levo, anna sokeri. Adjutantti joutui hommiin. Orlovilainen, joo, ja orlovilaiseen liittyy sitten kaikkea muutakin tämmöistä, ei niin aina päivänvaloa nähnyttä juttua.
Niin, eropoika oli aika menestyvä ruuna ja kun se oli 10 vuotta suurin piirtein juossut, niin ruvettiin tutkimaan, että väri ei oikein osu ja ruvettiin tekemään jopa verikokeita ja niinhän siinä kävi ilmi, että Kaarlo Partanen oli käyttänyt jossain vaiheessa tätä orlovilaista lentoa sitten astutukseen pyrkimyksenä ilmeisesti ikään kuin kehittää tätä Suomen hevosta pikkusen enemmän työhevosesta juoksijan suuntaan. Hän ei ollut aikakaudella ainoa, eli se hevostalouden muutos 60-70-luvulla, jolloin urheilu astui keskiöön, niin se aikaan sai tällaisen tilanteen, mutta siitä hän nousi ihan aiheutettu rähinä ja siitä tuli ajokieltoa ja hankaluuksia monellakin tavalla, eli sellainen episodi Kaarlo Partasen elämässä, josta hän nyt ei niin hirveän mielellään varmasti puhunut, mutta tänä päivänä osa historiaa ja todeksi tapahtunut ja sinne kirjattu.
Niin, hänen selityksensä oli silloin se Anssi Partasen mukaan, että oli ori päässyt karkuun, mutta poika sanoi, että ei isältä ori koskaan karkuun päässyt. Että se oli selitys ja hän oli myöhemmin sitten Kaarlo isän ollessa jo vanha, niin kysynyt sitten lopulta, että oliko se vaan semmoinen lapsellinen yritys tehdä jalostaa hevosta, niin kyllä kai Kaarlo oli myöntänyt, että siitähän tässä nyt oli kysymys, mutta sitten hevosmiesten joukossa hänellä oli ollut vielä hauskempi selitys sille, että kun hän oli periaatteessa erolohko oli astunut tämän Tamman, ja kun se erolohko oli semmoinen pienikokoinen ori, ja Tamman paikat olivat 170 sentin korkeudessa, niin Kaarlo Partanen oli selittänyt, että eihän se nyt millään sinne oikein kunnolla ylttänyt, niin minun piti hakea lento sitten työntämään ne siemenet kunnolla sisään.
Se kuvaa myös sitä, mistä toi Cassius-nimi tulee, että kyllä siis sana oli hallussaan ja kyllä aikalaiset ja Partasen hyvin tuntevat kertovat, että hänen kanssaan piti olla hereillä, että ei ollut syytä ihan mitä tahansa heittää, koska vastaukset tuli takaisin. Hänellä oli sekä osas käyttää tilannekomiikkaa ja huumoria ja oli herkkä, mutta kyllähän tietysti hevoskauppiaan poika, Vieteri, hän on sitten tietysti se, yksi tärkeä asia Kaarlo Partasen elämästä. Se sitten lopulta toi myös sitä hyvää ja kyllähän siis siinä paljon värikkäitä vaiheita oli ennen sitä, mutta Vieteri hevosena, Pentti Savolainen sen 1,5-vuotiaana aikanaan siellä Marlebäckin kartanossa tallipoikana Toivo isälle työskennellyt sen myi ja kyllähän Vieteri kerta kaikkiaan 214 kilpailua, 161 voittoa, 5 ravinkuninkuutta, 73, 74, 76 ja 78 väli. Ja sitten se epäonnistuminen 79, joka hiukan katkeroitti. Virheetön laiskan sitkeä julli sanottiin ja todella vaihdossa Pentti Savolaiselta. Se oli se toinen hevonen, erolohko oli se ensimmäinen. Sanotaan, että erolohkolla, joka vei 4 kuninkuutta 58-61 välillä, oli huonot jalat ja ne kipeytyivät, mutta kyllä kai siihen erolohkon vaiheisiin liittyy ainakin tarinoiden mukaan myös paljon värikkäämpi vaihe.
Niin, erolohko oli hyvä hevonen, no se värikäs vaihe on yksi juttu, minkä Veijo Toivonen pitkän linjan hevosmies kertoi kuulleensa, että joskus, oliko se nyt Joensuussa, ravien jälkeen, kun sitten siellä oli jo vähän nautittu kaikenlaista, niin Partaselta oli sitä erolohko päässyt karkuun ja se juoksi kilometritolkulla siellä ja törmäsi sitten yhteen liikenteen jakajaa ja ei se jaloille oikein hyvää tehnyt. Kalle Partasellahan kuitenkin oli se tyyli, että hän ei ajanut kuin voittajahevosia. Hän ei, sen takia kun erolohkosta aika jätti, niin ennen kuin Vieteri tuli, niin siinä oli tämmöinen 10 vuoden jakso ja se oli vaikea jakso isän elämässä ja se Vieteri sitten korjasi sen. Tuosta Joensuusta tuli mieleen toinenkin hauska, koska kyllähän Kalle Partaselle tuo alkoholipuoli sitten maistui aina kisojen jälkeen ja tarjoajia oli, niin siellä Antsi kertoi, että Joensuussa kerran isä, joka yleensä aina oli äänessä ja pystyi sanomaan mitä tahansa, oli kyllä yhtenä aamuna kalpea ja hiljaa. Oli illalla nimittäin tehty Timo Even kanssa kaupat Vieteristä 600 000 markkaa, silloista markkaa ja ilmeisesti se oli sen niin syvässä nautinnossa se kauppa tehty, että se ei ihan todellista tarkoitusta siihen ollut ja Anssi joutui sitten, kun hän oli päällystakkina, hän sanoi, että isällä piti aina olla päällystakkinalla reissulla, muuten saattoi mennä vähän pitkäksi viihteeksi, niin hän onnistui sen kaupan purkamaan ja jotkut jo tietävät, että eihän silloin sillä Evelläkään rahaa kenties olisi ollut, että eiköhän se ollut enemmän tuollainen hetken päähänpisto, mutta sillä oli todistajia. Se olisi ollut kyllä lainvoimainen, jos ei sitä olisi sitten yhteisesti peruttu, että kaikenlaista Kaarlo Partaselle sattui, kun sille päälle tuli.
Niin jokuhan sanoi myös sen, että olisiko sitten Timo Iveltä löytynyt sitä 600 000 siinä vaiheessa. Menee ja tiedä sitä asiaa, mutta kyllähän tämä niin sanotusti varsinkin Kaarlo Partasen tapa tehdä hevosbisnestä, jossa hän halusi nimenomaan sen hyvän orin ja halusi sitä valmentaa ja sillä kilpailla. Ja aikanaan palkkiot oli hyvin pieniä ja hän on yksi niitä muuten, ikään kuin jopa lakkokenraali aikana, joka aikaan sai sen, että palkkiot lähti nousemaan. Ja niin huonoja oli palkkiot, että kaikenlaista muuta työtä piti tehdä. Partasen perheessä myytiin halkoja, hakattiin koivuklapia, satoja kuutioita ja myytiin heinää. Varmaan tuhansia tai kymmeniä tuhansia kuutioita, sitä mitä oikeastaan kukaan muu ei sitten välttämättä halunnut tehdä. Ja kyllähän Kaarlo sitten naapurin avustuksella päätti jossain vaiheessa 50-luvulla, kun tilanne oli oikein hankala, niin lähteä tekemään bisnestä myös tuliliemellä ja se ei mennyt hyvin.
Ei se näin jälkeenpäin naurattaa, niin kuin Anssi Partanen sanoi, että eihän se aikanaan naurattanut, mutta sitten vuosien jälkeen niin kuin aika kultaa muistut. Mutta siinähän kävi sillä tavalla, että tosiaan naapurinsa kanssa hankittiin iso kuorma pirtua halvalla ja sitä olisi sitten tarkoitus ryhtyä myymään, mutta kun tuo pirtulasti Kausalaan pihaan saapui, niin äiti Jenni ei siitä enää oikein tykännytkään, vaan soitti saman tien nimismiehelle ja niin siitä jäätiin kiinni. Pirtu jäi myymättä ja ehkä osa siitä kuormasta olisi tullut omaankin käyttöön, mutta sakothan siitä määrättiin ja kun käräjillekään tuo Kaarlo Partanen ei suostunut lähtemään eikä sakkoja maksamaan, niin lopulta hän oli puolisen vuotta Turun lääninvankilassa, eli Kakolassa, myymättömän pirtun takia.
Niin, asiasta, josta varmasti tänä päivänä ja moni muu olisi selvinnyt pienillä sakoilla tai muilla, mutta niin vaan sekin episodi piti hänen kokea.
Minulla oli vähän samanlainen tapa niin kuin sille nyrkkeilijälle Cassius Clayllä, että vähän ennakoida, mitä tapahtuu kilpailussa, hänellä nyrkkeilyssä ja minulla ravikilpailussa. Ja hyvin usein myös toteutui se, mitä minä etukäteen sanoin. Ja olin tavallaan niin kuin kovaa kehumaan niin kuin Cassius Clayin. Ja siitä tämä sanonta, että minä olen Kausalan Cassius sitten. Ja se paremman sysäyksen tähän sai 73 Kouvolassa, kun oli kuninkuuskilpailut ja Vieteri voitti siellä ensimmäisen kuninkuutensa ja haastattelija, lehtimies kyseli, että mikä se on tämä Vieterin pahin kilpailija. Niin minä ajattelin, että ei tähän nyt viiti niin mitään tavallista vastata, täytyy jotain erikoista sanoa, että se vähän lukijoita kiinnostaa ja saadaan enempi mielenkiintoa tätä raviurheilua kohtaan. Ja sitä varten minä koitinkin aina tuommoisia vähän leukavampia vastauksia antaa, että saisin huomio herätettyä raviurheilua kohtaan ja mielestäni siinä aika hyvin onnistuinkin, niin minä sanoin, että no se on tuo lähetysauto, Vieterin pahin kilpailija, niin sitten seuraavana päivänä minä huomasin sanomalehdestä silloin, että tämä on oikein Kausalan Cassius. En minä voi lähtöjen lukumäärällä suinkaan pröystäillä, mutta jollain voisin kehua ja se on täällä voittoprosentti. Se minulla varmaan on niin suurimpia, että luulisin, että aivan keula päästä koko elämän aikana, koska Vieterin voittoprosentti oli 75, ja Ravikuningas Erolohkon voittoprosentti oli 82,5, ja kun minä muistelen aikaisempia ajokkeita, niin ei niin tosikkaan nimekkäitä, mutta kuitenkin niin pärjäilin niin hyvin, että mulla monta hevosta oli, että minä muuta onnistunut saamaan kuin eka palkintoja.
Koko ajan pitää korostaa sitä, että Kaarlo Partanen oli ehdottomasti hevosmies alusta loppuun saakka. Hän tiesi hevosista, välitti niistä, ajatteli niiden elämää. Elämä meni täysin hevosen ehdoilla. Kaikki oli alisteista hevoselle, niin kuin sanottiin. Jopa niin pitkälle, että sanopas mulle muutama, jotka on saanut parikin kutsua tasavallan presidentin itsenäisyyspäiväjuhliin, eikä ole sinne lähtenyt.
Eipä niitä liian paljon taida olla, mutta Partaseltahan tämäkin järjestyi. Tosiaan kun Kekkonen kävi täällä ja kun Partanen sitä lentoa hoiti Kekkosen yhtä neljästä hevosesta, jotka hän Rutsefilta aikanaan sai, niin se lento oli todella täällä. Ja se, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, tuli Ruotsista tosi huono kuntoisena, mutta Partanen pani se jonkinlaiseen kuntoon. Eihän siitä juoksijaa kunnolla tullut koskaan. Kyllähän se juoksi, mutta ei mitään hirveätä voittajaa. Presidentti kutsui sitten kyllä Partasen ja vaimonsa Jennyn presidentinä kaksikin kertaa, mutta kummallakaan kerralla Kaarlo ei suostunut menemään. Hänen selityksensä oli se, että ei ne siellä osaa hevosista puhua.
Ja valkoinen paita olisi pitänyt laittaa päälle, eikä kyseessä ollut hautajaiset. Mutta olihan se jonkinlainen juoksija se lento, koska oli sekin episodi, että jossain vaiheessa Kaarlo Partanen mietti, että miksi 10 000 markkaa, eli satanen sitten myöhemmin, ja kuitenkin merkittävä raha, ei 6 kuukauden aikana ollut tullut, ja sitä sitten presidentin kansliasta Karhu huomaa, että kun hoitopalkkiot on tulematta, niin Urpo Levo ilmoitti, että kun niitä palkkioita on aika paljon tullut siitä hevosesta näistä kilpailuista, että eikö se kata sen asian. Ja kun sitten tarkemmin tutkittiin sopimusta, Urpo Levo kävi 2 kertaa neuvottelemassa Kausalassa, niin todettiin, että siellähän lukee selkeästi, että voitot kuuluu ohjastajalle ja valmentajalle ja hoitajalle. Ja niin sitten Kaarlo Partanen sai lopulta rahansa ja Urho Kekkoselta vielä sovittelevan kirjeen, että tässä on tapahtunut väärin ymmärrys, mutta liekö se nyt sitten Kekkosen niukkuutta tai tarkkuutta vai oliko kyse siitä, että kyse oli Urpo Levon suhmuroinnista, niin kuin Johannes Virolainen myöhemmin oli sanonut?
Niin, Veijo Toivonen oli tavannut Virolaisia ja kysynyt sitten, että uskooko hän, että Kekkonen olisi yrittänyt jättää maksamatta, niin ei Virolainen siihen uskonut, että kyllä se ilmeisesti oli sitten Urpo Levo, joka niitä asioita järjesteli siinä. Mutta näin siinä kävi, että ja en tiedä, tuskin se siitä johtui, että Kaarlo ei sinne presidentinlinnaan lähtenyt, vaan hän oli aika suppea, sanotaanko, elämän näkemykseltään. Hän oli niin intohimoinen hevosmies, että aina kun missä vaan oltiin, niin aina puhuttiin hevosista. Ja sitten hän sen jälkeen, kun Vieteristä, nuo radat Vieteri jätti, silloin 79 oli viimeiset kuninkuusravit, missä Vieteri oli mukana, niin sitten hän ainakin 60 eri paikkakunnalla hän sitten myöhempinä vuosina kävi pitämässä esitelmiä hevosenhoidosta ja kaikesta tällaisesta. Ja Anssi Partanen kertoi, että hyvin tyypillisesti isälle, joka oli ilmeinen narsisti myös, niin hän oli ostanut itä-saksalaisen yli 20 kiloa painavan magnetofonin ja nauhoitti sille noita puheitaan ja kuunteli niitä sitten kotona ja tuumali vaan kotiväelle, että enkö sanonut hyvin.
Niin, kyllähän on ollut juuri tällainen ja näitä tarinoita hänen puheistaan ja hänen sutkauksistaan ja hänen arvioistaan, niitä riittää. Ja kyllähän tietysti varmasti hänelle oltiin kateellisia ja se ei ole lainkaan legendaa, että sen takia tultiin aika usein katsomaan, että jos Vieteri tai aikaisemmin sitten myös Erolohko olisi hävinnyt, niin se olisi ollut semmoinen asia. Se tapa ajaahan oli sellainen siitä hevosesta johtuen, että kova alusta alkaen ja sitten lopussa vauhti vähän hiipui ja joku sanoi, ettei se jaksa loppuun, niin Partanen oli todennut, että eikö se riitä, kun on 30 metriä ennen muita maalissa. Mielenkiintoinen persoona monellakin eri tavalla. Se Marlebeckin kartano, sehän on yksi osa tätä Partasten elämää. Kaarlo ei siellä niin paljon ollut, mutta isä toivoi sen aikanaan sitten hankki ja Kaarlon veri Martti oli siellä sen 4 vuotta suurin piirtein tilahoitajana. 46 se hankittiin ja 49 se sitten myytiin ja kyllähän se on semmoista omaa suomalaista kansallisperintöä. Taitaa se Niskavuori-sarja olla saanut sieltä omaa innotustaan.
Niin, ja käsittääkseni myös herra Puntilla ja hänen renkinsä Matti näytelmä, eli Hella Vuolijoki asui siellä ennen sotia pitkät pätkät Marlebäckin kartanossa, ja sitten nämä partaset sen hetkeksi aikaa ostivat. Martti ja Toivo sitä, niin kuin sitä kartanoa hoitivat, ja kerrotaan, että Kaarlo itse asiassa, kun ei ollut oikein mitään tekemistä, niin se meni taas vähän viihteen puolelle, ja hän sai sieltä lähteä sitten omille teilleen, mutta näinhän siinä usein käy. Kun puhuit noista tuosta Vieteristä vielä, niin se oli kyllä aika villiä, että tämä Vieterin isä Vilperi oli semmoinen hevonen, joka aina, siltä vaan vauhti alkoi loppua siellä takasuoran viimeisessä kaarteessa suunnilleen. Ja tietyllä tavalla se periytyy myös Vieteriin, joka toimi samalla tavalla, mutta kun Partanen valmensi se niin äärettömän kovaan kuntoon, että se ei pystynyt niin paljon hidastamaan, koska sitä kuntoa oli. Vieteri tuli kuin tankki, kuin juna, että eihän se ollut sillä lailla niin kuin huippulahjakas hevonen, vaan Kaarlo Partanen teki siitä yksinkertaisesti voittajan. Ja kun hänen lempinimensä on tämä Kausalan Cassius, niin kyllä kai hän ei olisi tainnut sopia tuommoinen Kausalan Casanovakin.
Niin, kyllähän niitä tarinoita riittää. Ei sekään ollut, en tiedä oliko ihan painettu lause, mutta että Erolohko hoitaa tammat ja Kaarlo mammat, mutta että kyllähän sekin osa kuului Kaarlo Partaseen, reissumies ja karjalainen supliikki mies, mutta äärimmäisen hyvä käytöksinen. Hän osasi kiittää, hän osasi käyttäytyä, hän osasi ottaa varsinkin naisten seurassa huomioon. Hän ei ollut semmoinen mielistelijä, vaan ihan aidosti osasi käyttäytyä hyvin. Sitä monet toteavat, ja kun hän sai vaikkapa kirjan sitten lahjaksi, niin hän seuraavana päivänä jo soitti ja sanoi, että sain kirjan postissa, postisiirto, kuponki puuttui. Ai, se oli lahja, no kiitos kovasti, ja sen saattoi illan jälkeen kysyä, että menihän kaikki asiallisesti. Eli tämä taas jälleen kerran tämmöinen kaksi puolta, että tavallaan hulivili ja Casanova ja ties mitä, mutta sitten toinen puoli oli tämä hyvä käytös. Kyllähän Miina Äkkijyrkkä, taiteilija, kuvanveistäjäkin liittyy tähän asiaan. Ajettiin tänne todella siitä Kausalan keskustan kautta, ja Ravilinnan edessä on itse asiassa Vieterin patsas, tai tarkkaan ottaen Vieteri ja Kaarlo Partanen lukee siinä. Ja se on todella Miina Äkkijyrkän tekemä. Sekin on harvinainen asia suomalaisessa ravimaailmassa.
On, ja ihan komia näköinen patsas, vaikka Miina Äkkijyrkkä itse onkin sitä mieltä, että sillä on ratsastettu, kun se on ulkona, ja siitä oli ohjaa. Mutta kyllä se ihan hyvänäköiseltä meidän mielestämme näytti. Se, että Kaarlo Partasen intohimo oli ne hevoset, niin kyllä sitä kuvaa hyvin. Ilmeisesti hänen viimeiset sanansa ainakin, mitä poika Anssi kuuli, eli kaksi iltaa toissa iltana siitä, kun hän oli käynyt katsomassa siitä, kun sitten kaksi päivää myöhemmin Kaarlo Partanen kuoli, niin siinä pois lähtiessä vielä, niin Partanen, joka oli happilaitteessa, yritti jotain sanoa, ja kun Anssi ja hoitaja eivät oikein saaneet selville, mitä on, niin Kaarlo oli ottanut sen happilaitteen nenältään ja suultaan pois ja todennut vaan, että mie vaan sitä, että miten se sinun varsa voi.
Ja vielä vuonna 2006 hän onnitteli jo edesmennyttä Einari Wiedgreniä AT Ekon ostosta, että erinomainen hevonen, ja lopulta sitten AT Ekostakin tuli ravikuningas. Iitin hautausmaalla kivi Partanen, siinä Elsa ja Toivo vanhemmat ja Kaarlo ja hänen kuitenkin loppuun saakka monia vaiheita kokeneensa Jenny-vaimo, joka oli syntynyt ihan sisällissodan viimeisillä hetkillä ja menehtyi pari vuotta ennen Kaarloa. Neljä henkeä, kaunis hauta ja rauhallinen paikka Iitissä, hevosmiesten kuuluisessa ravinpitäjässä, jossa jo 1870-luvulla ajettiin Kirkkojärven jäällä. Ja niin kuin Kaarlo Partanen, niin isännät täällä syntyivät, niin sanotaan, Piiskan Lovikainalossa.